Nu, varbūt sākšu ar to, ka uzskatām, ka ministriem un tiešām cilvēkiem, kas strādā saimā komisijās un pieņem ļoti valstiski svarīgas lēmumus, ir nepieciešams augstāks atalgojums nekā patreiz viņi saņem. Jo tas atalgojums, diemžēl, mēs redzam to, ka ir tanī līmenī, kur vienkārši valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība vadītājs pat neredz saņem krietni vairāk atalgojumu nekā ministri prezidenti, kur vada valsti, vai ministrs, kur vada šo te nozari. Tāpēc mēs uzskatām, ka tas atalgojums ir jāpalielina. Bet, protams, šeit ir liels bet, un tas bet ir ētikas jautājums, un otrs spēja attaisnot šo te atalgojumu, vai, teiksim, ministri un deputāti spēja strādāt tik labi, lai būtu pelnījuši šo atalgojumu. Ja mēs runājam par laiku, kurā tas tika paziņots, diemžēl mums ir jāsacina to, ka tas bija savā ziņā tāds spļāviens sejā skolotājiem tanī brīdī, kad viņi protestēja pret savu atalgojumu, protestēja pret izglītības sistēmu, un tādā brīdī viņiem pasaka, faktiski jūs algu nesaņemsiet vairāk vai citi pēc reformas saņems mazāk, bet mēs pieliekam klāt ministriem un deputātiem. Tā kā šī gadījumā tas bija tiešām ļoti neētiski un nesmuk pret to sabiedrības daļu, kas ir skolotāji un izglītības sistēmā strādājoši. Un otra lieta, protams, ir tā, ka sabiedrība neredz, ka ministri vai deputāti spēja attaisnot šo te saņemto atalgojumu. Mēs neredzam to, ka ministri un deputāti vedu valsti uz attīstību, par ko ļoti asi kritizē gan uzņēmēji, gan plašs sabiedrības loks, ka tas pats budžets, ka viņš nav vērsts uz attīstību. Līdz ar to mēs redzam to darba rezultātu, un tas darba rezultāts mūsuprāt nesaskan ar to, ka šī te deputāta un ministri būtu pelnījuši saņemt dotajā brīdī vairāk.
Mhm. Vēl ir cevišķi atceroties to ņemšanos, kas ap nākamā gada budžeta ir te vienā dienā mēs mikro uzņēmumu nodokli paaugstināsim, pēc tam tomēr atkal ne. Kultūras iestādēm būs viens PVN, nākamajā dienā izrādās cits tāda svārstīšanās un mētāšanās ar it kā labvēlīgu lēmumu pieņemšanu, pirms tam solot kaut ko pavisam citu. Šobrīd tiešām neradīs pārliecību, ka vajadzētu paaugstināt algu ministriem un saimes deputātiem. Vai tomēr, jā, cerot uz labāku darbu nākotnē, jūsprāt?
Nu, mēs redzam, ka budžets ir tāds ļoti karsts kartupels, kas tiek mētāts visu laiku nepārtraukt. Un tas liek arī varbūt izdarīt secinājums, ka tās vienošanās ir aizmugurisks un visu laiku tie, kas strādā pie budžeta, nezin, kas pēc 5 minūtēm vai stundas būs atkal jāmaina. Bet, manuprāt, tas budžeta veidošanas process nav bijis tāds pietiekams auskatāms un saredzams, ka tur viss ir vērsts uz attīstību. Tā kā nu, es gribētu teikt, ka dotajā brīdī mēs nevarētu runāt par šo te algas pieaugumu ministriem un deputātiem.